du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man får jo ofte opp annonser på Facebook og på Instagram, og jeg synes det artig å se litt eldre folk som kommenterer følger. For det gjorde man før I tida. Eller jeg gjorde aldri det, men folk gjorde det før. Og det begynt å se igjen at eldre folk, de skal følge de. Fordi på annonser, for eksempel, som jeg så I dag, som jeg aldri har sett før, men som jeg synes var et ganske genialt produkt, et slags panneband. Et panneband, men at det hodetelefoner inni. Så du kan ha det på deg du kan ha varme ørene dine med det der. Og så var det også bare bildet av at du kan ha det på deg når du søv så du slipper å liksom ligge på AirPodsen eller hodetelefonene som ikke noe veldig behagelig det var det en som heter Inger som hadde kommentert følger, og da synes jeg ja, for du hun var sikkert nærmere 80 år så hadde hun kommentert følger ja, gjør du det Inger? Følger du det? Ja, skal du ha det? Skal du kjøpe sånn? Skal du følge det for at du vet at du kan jo lagre, eller kanskje du har noen barn eller barnebarn som kan vise deg at du kan jo lagre det innlegget i stedet for å skrive følger. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Mohammed Basefer gjest I Anger I dag. Mohammed komiker, skuespiller og manusforfatter. Han angrer på mye, men tok et oppgjør med egen anger og samvittighet I 2017 som virkelig har hjulpet. Vi snakker blant annet om det tilsynelatende folkemordet I Gaza, der han har svigerfamilien bosatt nå. Om å bli sensurert av Meta for å dele ting om krigen, og at det mennesker I store organisasjoner som tydelig har tatt I side. At nordmenn forståelig nok fokuserer mye på seg og sett, men at vi bør kunne stille spørsmålstegn ved at vi produserer våpen som blir brukt I krig nå. At det vanskelig å være komiker med alt det forferdelige som skjer I verden, men at det også viktig å ha det gøy I det ene livet vi har. Om da kjelleren hans ble oversvømt I etterdønningene av ekstremværet hans, og at hans nærmeste sensur av innholdet hans ført til nasjonale presseoppslag I stedet. Det gode samarbeidet med Karsten Blomvik som førte til veldig mye bra I karrieren og merke at kroppen streiker I 30-årene og en god del om kjærligheten til fløtekake om å bli opphengt I en enkel matvare I lengre perioder og om å ha vært et ordentlig dra-til-bytryne I ungdommen. Nå starter vi! Det var fin genser.
Takk skal du ha. Jeg kjøpte den på Fretex dagen etter at jeg mistet den ene ullgenseren.
Yes.
Som jeg elsker mer enn alt på her på jord, og så...
Hvordan så den ut?
Det var masse fine mønstre og sånt.
Ja.
Jeg så ut som en Ola Nordmann gange tusen.
Ja.
Men nå har jo jeg denne her, og ja, det en sånn fin trøst. Ja,
god caps altså. Var mye...
Ja, Lille My. Ja,
Lille My. Jeg var en gang I Finland, for at jeg er veldig glad I Lille My. Da jeg var liten, da. Synes hun var, for hun var liksom den eneste som var liksom rakk. Hun var en rakker, da. Jeg synes ikke de på barnetv var så... De sto ikke så opp, mye opp mot ting.
Men reiste du kun for å oppleve Mumy?
Nei, det var vel kombinert. Det var familieferie.
Men ja, vel, okay.
Mitt mål var... Kun å
ja, okay.
se Lille My egentlig
Ja, det ikke ofte jeg hører nordmenn reise til Finland helt all
Nei
Det ganske lite
Ja, men det verdt å ta tur til Finland
Ja, det tror jeg på
Ja
Det tror jeg på
Men jeg ble jo veldig skuffet der, fordi Lille My var jo ikke liten
Ja, ok
Det var jo voksen, ganske stor ja. Finsk dame som spilte
Hun en Lille rakker, My. Men hun også en sånn en karakter som standhaftig
Ja
En som ikke redd for å åpne kjeften sin da
Nei
Og kanskje riste litt på rommet
Kjenner du deg igjen? Kjenner du deg igjen I Lille My?
Ja, på delvis ja. Det gjør jeg
ja.
Ja, ja, så det var derfor det falt veldig naturlig å velge For det var mange alternativer jeg kunne velge
Ja, fra Mumy-verden
Ja, fra Mumy-trollverden Og da endte det opp med Lille My Og så det jo en litt sånn kombo Fordi at kone mi omtrent det samme som hun
Jo
Så hun ganske standhaftig og sta og...
Men ikke liten?
Nei, ikke liten
Nei.
Det det ikke. Men det mer personligheten henne som tiltrekker Og
ja.
Jeg tror derfor jeg valgte den type caps
ja,
Jeg brukte faktisk sånn 2 timer på leite etter caps
ja.
Så landet jeg på den og tenkte sånn Hvorfor har jeg ikke sett deg før?
På, ja, for den var skikkelig fin På ja. Nett? Liksom.
Det på nettet ja. Det der du... ja, det sånn jeg jobber
Ja. Det på nett man jobber
Ja, men det kult av deg å ha meg med jeg er veldig glad for å bli invitert
Ja, jeg synes jo du burde ha hatt podd Har du tenkt på det?
Jeg kjørte min egen podcast før
ja.
Mohammed & Co og,
Stemmer det?
Jeg drev litt med litt ulike konsepter I andre typer podcaster og jeg var ganske ny I den type verden Og ja. Var veldig oppslukt og så,
Det stunden siden, eller?
2-3 år siden
ja.
Og har da flyttet Så etter jeg flyttet så har jeg bare vært sånn Litt grann lat på podcastverden Men jeg har jo tidligere følgere som ønsker at jeg skal fortsette å lage Mohammed & Co ja. Men egentlig så har jeg bare lyst til å kjøre noe eget rant-greier 20 minutter, 30 minutter
Ja, for det hadde jeg likt greier. Jeg synes du burde hatt en sånn format som Dag Sørås har egentlig Bare sitte og prate alene
Ja, det kan funke
ja.
Men så tenker jeg jo det litt mer praktisk Om jeg har det Men jeg har ingenting imot å ha gjester og
Nei
Det bare det at det krever mye mer Når du må redigere det selv Når du må styre ja. Og klippe selv og,
Trenger ikke klippe så mye
Ikke?
Nei, jeg klipper ikke så mye
Nei Ja, det et par ting jeg angrer på Da må man klippe vekk
Ja, det kan
sånn, Så apropos anger Det har jo, ja. Har jo noe av det
Ja, vi skal dit etter hvert Vi starter ikke der enda ja. Hvordan går det med deg, Mohammed?
Det går opp og ned Du skjønner at jeg jo en Jeg jo anser meg selv som et resultat Av en barndom I krig Og har nå I dag Ikoner fra Gazastripen
mm.
Så vi har jo de siste ukene vært I mental krig Og jeg har gått fra å være komiker Mohammed på Instagram Til å være Martin Luther King Og bare, right is right mm.
Som veldig bra
Jeg har bare hele jævla innholdet mitt har blitt så trist og så annerledes enn det jeg egentlig pleier å være da.
Men det også veldig forståelig da For det må jo være vanskelig å skulle liksom kødde rundt som vanlig Når man står oppe I det
Ja, sånn var det også når ting skjedde med Ukraina Da var det, åh, men For jeg går rundt og alltid tenker sånn Ok, nå skjer det stor krig
ja.
Jeg bare går rundt og venter på han
Ja, du gjør det, alltid gjort
At, nei Men hvis man studerer de siste årene Altså, alle land Bare kjøpe mer og mer våpen og lagre det For hva?
Ja.
Hvorfor skal vi alle, hvorfor skal alle ruste opp sine militære? Hva det vi venter på?
Ja, og hvorfor skal vi ha mye mer beredskapslager enn, ja, enn før?
Ja, og da tenker jeg så, ok, det, hva skal jeg gjøre hvis det skjer en stor krig? Det den samtalen jeg har hatt med kona mi.
Ja.
Hvor skal vi gjøre av oss? Er vi like velkomne her i Norge?
Ja.
Eller kan vi være de neste jødene at vi blir sendt eller kastet ut et eller annet sted? For vi sier jo ofte at historien gjentar seg. For, og det skjer jo akkurat nå.
Ja, ja.
100%. Og jeg har jo ikke lyst til å være så mørkere, men jeg skal være ærlig og si til deg at ja, jeg har vært litt sint og forbannet og mørk av meg mentalt de siste ukene. Mm. Og jeg prøver helst å riste det av meg, men når du får en telefon som jeg fikk i dag fra svogeren min som bor i Stavanger, bare, hei man, onkel min døde. Familien til onkel min døde.
Mm.
Så jeg er kun onkel igjen da.
I Gaza?
I Gaza, ja, i Nord-Gaza.
Ja.
I et sted som heter Telezater.
Ja.
Telezater er en slags flyktningsleir som opplever litt sånn, hva skal jeg kalle det, hva de heter, BLU-bomber.
Ja.
Som en sånn 907 kilos bomber.
Helvete.
De treffer midt i blinken, altså hvis du bare peker så bare er de der.
Ja.
Det er sånn AI-drevet greier. Så
ja, det er ikke folk som gjør det engang. De har fått maskiner til å gjøre det.
Dette er, altså det er kombinert med,
ja, selvfølgelig,
kombinert med mennesker, men teknologien har blitt så utviklet,
ja,
i disse her tingene, at nå kan du liksom, de bombene der penetrerer 6 meter i dybde i betong.
Fy faen.
Hvis det er ren betong, 6 meter, så er den vekke. Er det bare jord, så er det 30 meter i dybde.
Å herre.
Så den går langt ned i jorda.
Ja, veldig.
Og lager sånn trykkbølger som river alle slags ledden du har.
Mm.
Så tenker jeg sånn, vet du hva, det hadde vært, ok, det er greit om det var en krig, ok, men de har ingen plass å rømme.
Nei.
Det er et mareritt å være innelåst i den byen der.
Mm.
Og jeg sitter der og tenker sånn, faen, jeg kan ikke sitte og gjøre noen ting. Hva kan jeg gjøre utenom å si til mine følgere at beklager, folkens, men se på meg her, se på de.
Mm.
Nå er det ikke komiker Mohammed, men det er faktisk tendenser til et folkemord her.
Mm.
Jeg vet at å si, kalle det for et folkemord har vært litt uheldig, men man må være litt påpasselig og snakke rundt det. Og da jeg tror det å si at det er tendenser til et folkemord er litt mer rett da. Det er jo folke, hva var det de sa når krigen startet? At nå skal det være kollektiv straffelse.
Kollektiv, ja, sa de.
Avstraffelse, ja, av folket, så ja. Og da er det jo den der gode, gamle dagsmetoden, nemlig sult.
Mm.
Kutt vann og brød og, ja, og få de til å være våkne om natten.
Mm.
Det er liksom tortur.
Men hva tenker du når du, da, for at jeg setter jo pris på at du opplyser om det.
Takk.
Men hva tenker du når du må gjøre det?
Jeg tenker at her er det så mye urett som det samfunnet jeg bor i ikke har peiling på, egentlig. De sier at de forstår, de jeg snakker med, men jeg tror ikke de forstår. Jeg tror ikke de forstår denne langvarige generasjon etter generasjon med mindre og mindre rettigheter og mer undertrykkelser.
Mm.
På et tidspunkt så må den ballongen sprekke. Og jeg tror heller ikke det norske samfunnet er fullstendig klar over at Hamas har jo faktisk blitt pushet fram av de som nå kriger mot dem, altså Israel. Og hvorfor skal de gjøre det? Nemlig det for å skape hodepine for den tidligere presidenten Yasser Arafat, så de ville splitte palestinere, og det fikk de til, altså de gjorde det. Men de visste også veldig godt at Hamas er jo en gjeng med ekstreme holdninger og god gammeldags konservativ religiøst tankegodt, altså tankegreier. Mm. Noe som krasjer imot det som jeg og deg ser på demokratiske verdier. Mm. Samtidig er det greit å snakke om at den andre siden, altså Israel, de har jo ikke akkurat så mye demokrati i det samfunnet der, selv om det er enkelte som velger å se på det landet som det eneste landet i Midtøsten med demokratiske verdier.
Og at det
ja, Midtøstens eneste demokrati. Bare sånn, nei, det er jo farlig meg en statsminister som har stjålet valget og som har vært korrupt og er på vei til å bli tiltalt for korrupsjon, og de har jo bare endret på grunnlovene sine sånn at de får immunitet for å ikke bli straffet, eller straffet for folk, og det er jo ikke demokratiske verdier.
Nei.
Når du har noe som heter apartheidstat, Amnesty, mange organisasjoner kaller Israel for apartheidstat, og det er jo fordi at palestinere ikke har særlig mye rettigheter.
Nei.
Samtidig som israelerne vasser i rettigheter som ikke burde vært lov engang.
Mm.
Hva synes du hvis jeg hadde fått politiet til å komme ut fra døra di, kaste deg ut, og så foran trynet ditt flytte jeg inn sakene mine hjem til deg?
Mm. Jeg hadde ikke tenkt at nå her lever jeg i et demokrati. Det er et velfungerende demokrati.
Og når sånne ting oppstår i over lang tid, og det ikke kommer særlig mye nyheter om akkurat dette her på vestlige plattformer eller medier, så skjønner jeg hvorfor enkelte har en annen virkelighetsoppfatning enn meg, og mange andre arabere som gjerne blir bomba med disse nyhetene dag etter dag, at på et tidspunkt så blir du liksom, whatever. Det der ny dag, ny handling, samme handling.
Sant? Ja, ikke sant.
En ung palestiner ble fengslet, eller en som ble skutt på, eller en som har blitt fratatt sitt eget hjem.
Ja, for er det sånn at folk, tenker du at folk blir liksom mett, eller klarer ikke å ta det inn over seg?
På et tidspunkt, hvis jeg bomber deg med nyheter om et menneske som har blitt drept eller trakassert eller ditt og datt, så blir du, ok, følelsesmessig så blir du herda. Og det er jo det som greier med mange av oss muslimer eller araber som har sett på behandlingen av disse palestinere over lang tid, da, og synes at det er ikke særlig mye forskjell mellom den staten der, eller kanskje Russland.
Nei, ikke sant.
Begge begår krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Og... Men Israel er jo våre venner. Vi har kanskje litt dårlig samvittighet fordi at vi har sendt 500 jøder ut av Norge, og skal da nå betale prisen med å holde kjeften når de selv begår kriminelle handlinger. Men så er det jo alltid den andre siden som, ja, men Hamas da. Altså, du kan oppleve, eller du kan utføre de samme handlingene som Israel gjør nå, uansett hvor det er, hvor hen i verden, USA, Latinamerika, gjør de samme tingene, og se om du ikke får en type Hamas som motstandsbevegelse. Selvfølgelig kommer du til å få motstand.
Selvfølgelig.
Så det med å peke kun på Hamas,
det skulle bare mangle.
Ja. Det skulle bare mangle. Jeg tenker at Max Manus og den gjengen var jo ikke akkurat særlig uskyldige i deres motstand og deres aksjoner. Og dermed så kan man sette det litt i perspektiv. Ja, de, noen vil si at ja, de drepte jo ikke sivile. Men det var jo sivile som ble drept.
Ja.
Det var en del sivile som måtte betale prisen for den type terroraksjoner. Jeg forsvarer ikke Hamas. Jeg synes deres handlinger og politikk spesielt er jo helt sånn hål i hovedet, som vi sier i Stavanger, da. Men jeg skjønner deres motstand. Jeg støtter deres motstand, for jeg er en sånn anti-imperialist, altså jeg har fått det i brystmelk av foreldrene mine. Anti-England, altså det der kolonialismen og det kolonialistiske prosjektet som enda lever, den har jeg lært til å stille spørsmål ved. For min far og bestefar, de har jo gått gjennom mye dritt. Og nå ser vi at kolonialismen er kanskje ikke død.
Nei.
Men den har bare tatt en annen form. For ingen av oss arabere har, vil jeg påstå å si, har noen ting mot jødene, men jeg føler sionismen og det politiske prosjektet sionismen, som ble dannet i 1897, den bruker jøder som et, eller jødedommer som et kort for å implementere et kolonialistisk prosjekt på et land som allerede har folk. I den deklarasjonen som ble skrevet mellom England, utenriksministeren i England, og lederen av det jødiske samfunnet, Rothschild, så står det sånn, yeah, now we have a land without a people, for a people without a land. Problemet er at det var jo folk i det landet, som de beskrev a land without a people. Det er sånn, 750,000 palestinere måtte forlate sine gårder og hjem. Over 400 landsbyer.
Ja.
Men dette er jo ikke noe som blir undervist til disse israelerne, derfor du kan gå inn på TikTok eller andre plattformer og se at de har ganske dehumaniserende syn på palestinere og arabere. Og det skjer ikke på dagen. Du er jo, du blir ikke plutselig på 24 timer en som kjemper for folkemord. Dette går gradvis, der du må offre litt av din samvittighet for hver kompromis du må gjøre. Og begynne å se på disse menneskene som råtte om Spotify-hitten i Israel nå, er en hiphop-sang som handler om at Palestina råtte opp parkeringsplassen, den nye parkeringsplassen i Gaza.
Ah, er det sant?
Det er toppelister.
Ja.
Så det viser bare at samfunnet har, Israel har dessverre blitt lært opp til å tenke det verste om Palestina.
Mm.
Og vi kommer ikke til å få fred dersom dette narrativet ble presentert, nemlig at araberne vil ikke ha noe med jøder å gjøre, at verden er imot dem, at alle er imot dem, og at de må kjempe med klør og nebb, uansett hva det koster. Ungene, dyrene, alt må utslettes for å opprettholde et jødisk land da.
Ja.
Når du vokser opp, og det er flere jøder som har gått opp i sosiale medier og sagt, vet du hva, jeg har vokst opp i et sionistisk hjem. Når du vokser opp, så har du vanskeligheter med å se for deg at det er du som er problemet. Du forstår, det er vanskeligere og vanskeligere å se at du er en del av dette apartheidsmaskineriet som skiller deg fra de andre. Og når du da innser feilen og blir og ender opp med å snakke høyt om det, så blir du fryst ut av din familie og ditt miljø.
Ja.
Og det er mange som har jøder som jeg heier virkelig for at de har stått opp og sagt de tingene der, for de innser at det er et problem. Og derfor er det veldig viktig å påpeke under den innspillingen at jeg ser ikke på konflikten som en konflikt. Jeg ser på det som en etnisk rensing.
Mm.
Jeg ser på det som skjer som et kolonialistisk prosjekt utført med støtte av England og Frankrike og USA nå.
Sant? Jeg synes jo det er helt absurd at noen kan fortsatt kalle det en konflikt, for jeg synes konflikt er et veldig mildt ord.
Ja, og det er det jeg har sagt til mange, at
konflikt har du på jobb, liksom, eller du har bare litt sånn.
Men det går venden, sant?
Vi krangler litt.
Skal jeg kalle okkupasjonen av Norge som en tysk-norsk krangel, diskusjon?
Ja, ja, ja.
Det er jo akkurat det samme. Nei, da bagatelliserer jeg det. Men jeg tror ordet er makt, og jeg tror det er viktig også å påpeke at det kriges ikke bare i Gaza, men det kriges i sosiale plattformer.
Mm.
Jeg har blitt sensurert. Det er lyks med 80-90% mindre aktivitet og synlighet enn det jeg har opplevd før.
Ja, fortell om det, for det er faktisk, for det så at du la ut på story.
Jeg har første dagen.
Ja.
Første dag fikk jeg advarsel.
Ja, for da er det da Meta som sensurerer det.
Det er jo med til sine plattformer dette foregår, og på Twitter og på TikTok.
Mm.
Og det er ingen hemmelighet i at disse eierne bak disse plattformene opplever stort press fra Israel blant annet.
Mm.
Det er også mange influenser som har blitt tilbudt store beløp for oss å snakke positivt om Israel. Så spør jeg deg nå, altså, hva synes du når jeg som da legger ut et bilde av et teppebomber område, eller en bydel i Gaza, og skriver kanskje sånn, ok, det er 900 har blitt drept, eller 500 har blitt drept, og så ble det sensurert vekk. Men hvis jeg da hadde lagt narr av palestinere, satire, og lekt og gjort narr av disse offrene som dør nå, så blir det innholdet frampushet, eller framhevet. Den kontrasten jo bare så jævlig banalt. Det videoer klart. På videoer som viser sånne israelske influenser som får ganske mye hit på ekle videoer, forkastelige videoer.
Ja.
Så krigen overalt, og oss, for oss som snakker høyt om palestinere, vi blir jo stadig sensurert. Dette ikke første gangen, det ikke første krigen jeg ble sensurert. Sånn, sånn var det i 2014 og 2021 når det skjedde. Så når en sist krig før denne oppstod, så var det shadow banning.
Ja.
Og da mistet jeg litt tro på menneskeheten, altså. Ja, ja, jeg forstår at disse plattformene er private, og de kan bestemme hva de vil, ditt og datt, men jeg tenker de har et ansvar med tanke på at Instagram har over 5 milliarder brukere. At det liksom, ok, hva med å ha litt balanse på diskusjoner.
Ja, og det jo også så tydelig at de tar i side da, når de sensurerer sånt innhold.
Mark Zuckerberg jo en fyr med jødisk bakgrunn, og jeg tenker at det jo ikke utenkelig at han vil ta side med israelerne her. Men jeg ser på israelerne som sionister framfor jøder. Det er mange jøder som påpeker at ja, men vi har jo ikke lov å ha vårt eget land. For det står i vår hellige bok at vi kan ikke, Gud har forbudt oss å danne vår egen stat.
Ja, ja.
Det er sånne ortodoxe jøder som peker på Toran, hellige teksten deres. Så. Mens sionismen, eller han som lagde sionismen da, han bodde i Schweiz og var ateist. Trodde ikke på Gud, hadde ingen sånn tilknytning til jøder egentlig.
Bodde i Schweiz også, så betalte ganske lite skatt også.
Ja, i tillegg til det, ja. Og så har han på en måte tenkt, ok, for å så finne en løsning på det jødiske problemet i samfunnet vårt, for det er det disse ble sett på. Jøder ble sett på som jødisk problem i hele Europa. Så fant de ut at ja, men da kan vi lage vårt eget, vi kan danne et land for dem da. Og så var Argentina, Uganda og Kenya og Madagaskar og Palestina som et av de landene som de kunne se nærmere på. Og da hvilte det veldig på det landet som heter Palestina da. Så de sendte jøden der, og jeg vil påstå å si at mange av de jødene visste ikke hva de dro til. Jeg tror ikke de visste at de kom til å dra til hus som allerede er bebodd. Det er en norsk dame som la ut et bilde av sin bestemor, som var jøde, og hun hadde sagt, bestemor hadde sagt til hun da, at jeg fikk beskjed om at jeg kunne få meg et hjem i Israel, og når jeg reiste dit så fikk jeg nøkkelen, og så jeg på kjøkkenet at det fantes allerede ting som var der fra før. Og da forslo det meg at her har det vært en arabisk-palestinsk familie som har bodd her.
Ja.
Så hun gikk ut og leverte nøkkelen og sa nei, da vil jeg heller tilbake og leve i telt. Så hun flyttet til Norge.
Shit, så ja. Bra da.
Så det at, ja, de visste ikke hva de dro til, det kan jeg tro på.
Ja, selvfølgelig.
Jeg tror mange jøder har blitt lurt til å tenke at dette er et land som kun tilhører de, og så har det de der kristne ekstreme miljøene som tenker at ja, men dommedag og Jesus sin ankomst vil ikke oppstå med mindre det Guds utvalgte folk har full kontroll over det hellige land.
Ja.
Og så kan vi snakke om hvor er det hellige landet. Og da er det ikke bare Palestina, men en del av Jordan og Syria og Egypt. Og det er liksom det hellige land som statsministeren nå i Israel, Benjamin Netanyahu, kaller for det nye prosjektet for The Great Israel. Og The Great Israel er mye større på kartet enn det kartet som er i dag da, som er anerkjent av mange land da. Og det jo de har den här tanken om att ja, det var ju ett jødisk kongerike för och den såg ut sånn som dette, och det var så stort och det rommet Jordan och Egypt och så det är mycket uppspinn då för att legitimera för att Palestina ska bli etnisk rensad det jag försöker säga.
Ja.
Ja, det är mycket dildal där. Man kan snacka om detta i dagsvis. Det är så lite av en suppa som ja. Har kokt fram de senaste 10 åren.
Men hur går det med svigerfamiljen din?
Jeg snakket med svigerfar i går. Han var fly forbannet. En 20-pakning med sigaretter koster nå 100 shekel. Altså 370 kroner.
Oi, shit.
Før kostet det 4 shekel.
Ja.
Jeg får ikke røykt, og jeg forbannet.
Ja. Det skjønner jeg veldig godt.
Jeg stinker, jeg har jo ikke vann, jeg har jo ikke mulighet til å vaske klær engang. Så han är ju det docka Hamas. Han är förbannad på Hamas. Jag måste säga till han ja men svigerfar, de har ju haft ett stort önskemål om att ta hela Gaza i så många år. Mm. Det är ingen hemlighet. Hamas är bara en unnskyldning för att implementera det fanskapet. Och det är ju kanske lite sån ting som gärna lite fy och snacka om men faktum är att både israelsk etterretningstjeneste och egyptisk etterretningstjeneste de advarte folk om att det vill komma ett angrepp från Hamas. Mm. Ingenting blev gjort för att avverga det. Det tog 5-6 timmar för det horrible terroraktionen i den festivalen och de områden där uppstod till att israelerna svarte. Det mest mest overvåket området i hele verden. Det tar 6 timer for å få respons. Hvorfor?
Ja, det helt vilt.
Det et spørsmål jeg ikke har fått svar på.
Nei.
Hvorfor har de ventet så lenge før de svarte med Hamas? Den teorien jeg sitter med, det liksom, ok, er det kanskje for å få mest mulig... la det gå litt til, la folk bli drept sånn at vi har større kort å spille på når vi skal ta Gaza, er det det?
Mm.
For det jo en sånn direktiv som heter The Hannibal Directive fra 1986 fra krigen mellom Israel og Libanon der en israelsk soldat ble tatt som gissel og de tenkte sånn som romerne pleide å tenke at det bedre at en soldat forgifter seg selv enn at han blir tatt til fange av motstanderen.
Ja.
Og da tenkte de sånn, ja, men da får vi heller skyte med gåsøgne terroristerne, og så dreper vi en av våre, men da har vi også tatt terroristen.
Mm.
Og The Hannibal Directive rettferdiggjør dette her. Jeg har forstått det fra enkelte israelske journalister, dette veldig sånn betent, kontroversielt tematikk og snakke om The Hannibal Directive i Israel. Men det har jo også vært diskusjoner på at dette er en slags type The Hannibal Directive som ble implementert 7. oktober. At de bare ventet ganske lenge. Og så skjøyte de med helikoptere og tanks, og det var spor av tanks som var på veiene i de kibbutsene eller de der bosetterne. Eller de bosetningene, mener jeg.
Mm.
Og det vi, og veldig brente hus som viser det at ja, men Hamas har ikke såpass sterk våpen til at de kan brenne og ødelegge så mye av husene.
Nei.
De springer der med AK-47. Det meste de kan gjøre er å lage et lite hull på veggen, liksom. Og da har man hørt på ulike redaksjoner, israelske medier, aviser som intervju israelere selv som var der 7. oktober som sier, ja men israelerne skjøyt på oss.
Mm.
Og så var det like en video av en helikopter som bare skyter vilt, men så trapper de ned skytinger og stopper litt opp, for de fant ut at det mange av de her som en av de.
Ja, sant? Sant.
Så konspirasjonsteoriene de florerer, men teorien min er at de kunne ha avverget dette lenge før. Vi kranglet veldig på at Anders Behring Breivik brukte, altså når han herjet, så tok norsk politi cirka 1,5 time før de var fremme, eller noe lignende.
Ja.
Og da, det er Norge som ikke er verdens mest overvåket område engang.
Mm.
Så ja. Man ser på dette, og, eller jeg ser på dette og tenker sånn, ok, det er, jeg klarer liksom ikke å se lyset i enden av tunnelen. Selv om den ene natten så drømte jeg at jeg var i tunnelen og tenkte på lys for Hamas. Og...
jeg gjorde det.
Ja, jeg hadde en merkelig drøm, jeg var i tunnelen der. Det var... men det viser bare at jeg har vært så fanget av det som skjer i Gaza, at jeg gjør egentlig ingenting annet enn å bare følge med.
Nei.
Time for time.
Ja, men hvordan påvirker det syken da?
Det påvirker den syken, men at jeg blir fedd opp og tenker liksom, jeg ser egentlig ikke så mye lys i hverdagen min akkurat nå, men jeg har jo en fantastisk fin datter, og hun 5 år, og det hun som motiverer meg til å prøve å slå av TV-en, og bare tenker, nå skal vi være litt familie her, skal vi finne på noe gøy? Ja, ja, ok. Gå med på svømming og prøve aktivt og bevisst å være sånn, ok, nå har jeg vært her litt for lenge.
Ja, for klarer du å være til stede i det da?
Ja da. Ja, det klarer jeg. Ja da, med hun så klarer jeg det. Bare merker at det har ikke alltid vært enkelt og kanskje vært, jeg husker jeg var på innspilling for en NRK-serie, og så var ikke jeg til stede egentlig i hele den jævla innspillingen. Jeg bare satt på telefonen min og holdt meg opp til, ok, er dere klar til neste shoot? Og så bare la jeg frem telefonen, og så bare ekte jeg. Og så er det tilbake igjen telefonen min når de holdt på å rigge og
ja.
Endre scener og sånt. Så jeg merker at det stjal min oppmerksomhet ganske mye. Dessverre, men det er jo, ja, det er jo familie, og det er venner av oss der, og jeg kan ikke hjelpe deg. Det er bare den følelsen.
Det er fordi den maktesløse følelsen
ja,
der.
Ja, ja. Så, jeg vet ikke, jeg... det har vært litt tårer i nyhjulene, det har det altså.
Jeg synes det var interessant å lese, bare sjekke VG rett før du kom. Altså, toppsaken på VG nå var at et eller annet med kantine, og at Universitetet i Oslo var misfornøyd med kantina, det var da det hovedsaken, altså svært bilde av noen sandwicher liksom.
Jeg snakket med en som jobber som journalist, jeg skal ikke si hvor, men han sa det at det er ikke det at vi ikke vil skrive. Det stopper opp hos redaktøren.
Ja, stopper hos desken.
Der redaktøren kanskje har vært på besøk på kaffe og kaffe hos den israelske ambassaden noen uker før.
Mm,
ja. Og bare fått litt sånn korrigasjon på hva de syns om dekningen til den avisen for eksempel. Så redaktørene våre i Norge blir jo faktisk pushet til å ikke skrive om ting.
Ja, ikke sant.
Hvor mange som vet om dette, det vet jeg ikke.
Men nei, men det ser jo veldig sånn ut.
Jeg er ikke overrasket, jeg husker veldig godt det var massiv dekning de første ukene når Ukraina ble invadert.
Ja.
Dag inn, dag ut, 24-7, med akkurat nå overskrifter.
Ja, og sånn loop på NRK med bare...
Dagbladet og VG, Aftenposten, alle NRK, alle dekker det ganske hardt i flere uker. I dag sjekker jeg forsidene med kona, så sa jeg til Høya, ja, det er bare Klassekampen som... tar opp gåsøgne konflikten. Mens alle andre var bare sånn, ja. Sånn lignet skatteligningen til de som har flyttet til Schweiz.
Ja.
Nei, jeg ja, vel. Hva med å snakke litt om hvorfor vi deler ut fredspriser og selger våpen som handler i Gaza samtidig? Altså, hva med at vi snakker litt om det? Og derfor bruker jeg et ord jeg ikke liker å bruke, men dette er hykleri fra topp til tå. Jeg skulle ønske at det var litt flere redaktører som hadde litt bein i nasen og dekket den krigen der, for den er på vei til å eskalere, fordi at det er ikke bare Gaza som blir bomba. Du har Vestbredden, som for aller første gang gjennom hele historien blir bomber av helikoptere. Før var det vanlig at de kommer der med militære folk og bare skyter vilt. Men nå er det raketter fra helikoptere, og det er noe som de aldri har opplevd før, de palestinere på Vestbredden. Libanon ble bomba. Syria ble bomba. Syria ble bomba senest i går i Damaskus. Jordan opplever at deres landområder blir fratatt av Israel. Det er syndsykt mye eskalering. Jemen, det fattigste landet, et land jeg født i, det fattigste landet i hele Midtøsten, driver og kriger mot Israel ved å kapre ulike båter og skip og krever at Israel skal stoppe opp. Så det skjer mye i den regionen, men vi har ikke så mye innsikt i sånne ting. Jeg synes NRK har vært mer balansert enn de andre.
Ja.
Og de tar det opp mer enn noen andre, vil jeg si. Men ja, det er viktigere å snakke om dine ryggsmerter, tydeligvis, enn å snakke om de barna som må betale prisen for et kolonialistisk prosjekt.
Ja, og så er det jo snart jul, så man må jo teste pinnekjøtt, selvfølgelig.
Men
ja, det er helt vildt.
Ja, jeg sier ikke at vi i Norge skal kun se ut av vår egen bobla. Ja, men... Altså, vi har jo all rett til å tenke på oss selv og se på oss selv, men samtidig så må vi... Jeg bare krever at det skal være litt høyere debatt når det kommer til det å selge våpen til folk som gjerne ikke... Vi vet godt hva de driver med.
Ja. Mm.
Det er liksom, ja... Jeg kommer aldri til å stoppe og fortelle min datter eller barnebarnet mine i fremtiden at, vet du hva, det landet du elsker så høyt, vet du hva de har gjort mens dette foregikk, mens bestefaren din, mens bestefaren din drev å bli bomba på, så drev det landet du elsker så høyt å selge våpen.
Mm. Ja, helt.
Til de som drepte bestefaren din. Det kommer jeg til å si. Og ja, jeg kommer ikke til å endre og pynte på det.
Nei, men det synes jeg kjempebra. Det skal man ikke heller. Men datteren din er 5. Hvor mye forstår en 5-åring?
Hun forstår ikke så mye, men hun har jo stilt spørsmål ved hvorfor det brenner i Gaza.
Ja.
Og da må jeg forklare med at de vil ta land, de vil ta hus.
Mm.
De har tatt masse hus fra palestinere. Men hvorfor? Det vet jeg ikke. De er slemme? Ja, de er slemme.
Ja.
Det er ikke sånn det skal være.
Så det forstår du?
Ja. Så peker jeg på et bilde av hun, når hun sitter og spiser brød og drikker vann. Og bak hun er det 6-7 israelske soldater som bare henger. Fra det bildet ble tatt av hun når hun var ved Tel Aviv, flyplassen, for å komme seg hjem til Norge på grunn av alt skulle stenges på grunn av korona.
Ja, ikke sant.
Da fikk kona mi og datteren min lov til å reise fra Tel Aviv flyplassen som de første palestinerne som har lov å reise fra Tel Aviv flyplassen.
Shit, ja.
Ja. Så det er jo, så peker jeg på, det, på de soldatene og sier, de der, de er slemme.
Mm.
Så det har jo liksom vært sånn, forklaringsmessig så har det følelsesmessig vært, jeg har ikke klart å fortelle uten å putte følelser i den såkalte opplæringen da.
Nei, klart det.
For det er jo en okkupant og en okkupert vi snakker om her.
Ja. Det som er også bare litt apropos media, så dere ble jo rammet og preget av flommen. Det ble jo skrevet om i VG.
Men jeg, det var jo flom i høsten, og jeg ble rammet.
Ja, for det var nå i høst?
Ja, det var nå i september, august.
Ja.
August var det. Og da hadde det allerede vært den der Ivar, eller hva heter den stormen?
Hans, eller?
Ja, Hans, ja. Stemme Hans. Og da var jo allerede jorda ganske fullt med vann da.
Ja.
Så kom det etter noen dager igjen, enda mer regn.
Ja.
Og det var andre runden min leilighet ble oversvømt.
Ja, så det var ikke selve Hans, det var etterdønninga av
yes,
Hans som tok det.
Stemmer det.
Ja.
Og da tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg sånn seriøst ingen plass å gå til. Så drev jeg og filmet dette og la det på story. Så klikker kone mi. Hun bare klikker mango. Kan du for Guds skyld slutt sletter dette. Ja. Ingen I Gaza trenger å finne ut hvordan vi har det.
Nei.
Og jeg ser dumt på, jeg bare, tror ikke du folk I Gaza har litt verre ting å tenke på? Hæ? Hva det med deg? En oversvømmelse I Norge luksusproblem for folk I Gaza.
Ja, det jo drømmen.
Det drømmen. Så bare hun meg slettet det, og jeg bare, ok, men nå prøver du å påvirke min arbeid, fordi at jeg postet dette på story, men for å lage en vits på det.
Mm.
Og jeg hadde en sånn en greie tanke om at, ok, endelig oversvømmelse, noe action, nå kan jeg lage humor, for jeg tenker alltid at det skal være humor I alt som foregår I min hverdag, til ja. Tross for at det nitriste greier.
Ja.
Så jeg hadde den intensjonen klokka 3 på natten å bare lage litt underholdning. Men så måtte jeg slette det, og så var det en side med meg som sånn, åja, du vil at jeg skal slette det og påvirke mitt arbeid, og faktisk sensurere meg, greit.
Ja, for det der var sensur.
Men da skal jeg sende dette til VG.
Ja, for du gjorde det.
Skal jeg overraske deg.
Du gjorde det selv.
Så sendte jeg det til VG, og jeg trodde aldri det skulle bli tatt opp.
Hei.
For jeg, altså, mens dette foregår, etter at jeg har sendt det til VG klokka 3:30 på natten, så går det kanskje 3 timer. De 3 timene, da driver meg og Kåne og sitter I bilen, og prøver å finne ut hvor vi skal gjøre av oss. Og forslagene renner fra hun. Sånn, la oss flytte tilbake til Stavanger. Vi hadde det så mye bedre I Stavanger. Hvorfor vi her? Jeg var nærmere søsteren min. Jeg ikke vær her for at du skal bli invitert en gang I år I NRK. Bare sånn. Hun bare pusher selvtilliten min langt ned I kjelleren. Og jeg var jo allerede I en oversvømt kjeller, så jeg trengte liksom ikke å bli tråkket ned på. Men så sitter jeg I bilen, og så ringer telefonen. Og rett før journalisten ringer til meg, så sier hun, ja, men nå snakker du med brandvesenet, så ber du de om å tappe vannet fra kjelleren. Så ringer et ukjent nummer, og så tenker jeg, kanskje det VG. Jeg går ut av bilen, jeg. Så går jeg ut av bilen.
Ja.
Og så, mens jeg går, så sier hun, det brandvesenet? Jeg bare, ja, det brandvesenet. Jeg bare lyger til hun. Nei, det journalisten ditt og datt fra VG. Jeg sier, du har oversvømt kjeller. Jeg bare, oh yes, endelig. Nå skal kone mi få det rett I fleisen her. Og så bare var det et intervju, og så går det en times tid. Da satt vi I en kafé fordi vi trengte frokost ifølge hun, og vi måtte ha et sted å sitte, og da var det en kafé, og så blar hun på telefonen, og så får hun en sånn telefon der hun svarer, og så ser hun veldig alvorlig på meg. Jeg bare, hvem du snakker med? Hun bare, søsteren min. Hun bare, hvorfor? Hvorfor gjør du det? Og da skjønte jeg at hun mener VG. Jeg bare, ja, men det... Må ikke sensurere meg, altså, da kjører du på en annen, da får du det servert på en annen måte, liksom. Så det, hele VG-saken var hovedgrunnen til at kone min sensurerte meg.
Det liker jeg veldig.
Og hadde ikke det vært det, så hadde det aldri vært en VG-sak.
Det hadde bare vært story.
Da hadde det vært 500 stykker som hadde sittet.
Ja.
Nå det 2 millioner lesere.
Ja, og det noe av det første som kommer opp når man googler navnet sitt.
Ja,
det
stemmer.
Jo den saken.
Stemmer det. Et av de hyggeligste tingene som dukker opp, vil jeg si.
Ja, det sant. Men hvordan gikk det med, hvordan gikk det med huset og kjeller?
Nei, den... jeg måtte flytte.
Ja, du måtte flytte, ja.
Ja.
For det var helt det var totalt ja, totalskade.
Ja, masse var skader. I artiklen så står det sånn at vitsebøkene mine var på gulvet, og at de var skamvåte.
Mhm.
Så nå har jeg ingen tørre vitser lenger.
Nei, det sto det faktisk. Det veldig morsomt.
Så det meste var ødelagt.
Ja.
Ja, og jeg fikk 26 000 kroner tilbake fra forsikringen etter 3,5 måneder med venting.
26 000 kroner?
Ja.
Ja.
Og jeg regnte ut at skadene var på rundt 50 000.
Å, herre.
Så jeg ikke særlig fornøyd med utfallet.
Nei.
Men... sånn det, jeg skal prøve helst å flytte vekk fra den kjelleren. Nå bor jeg I en kjeller på Rykken,
ja.
I Bærum, og jeg har lite lyst til å bo I kjeller, altså, men helsikken, du må jo betale 2 nyrer, 5 kneskåler, bare for å få 2 soverom I Oslo.
Og, ja, herregud.
Og jeg bare klarer liksom ikke å se for meg at jeg, selv om jeg har lyst til å bo her, men jeg tror ikke det, vi kommer til å ende opp her, altså.
Nei.
Det svindyrt når du har en familie, og jeg lever ikke sånn som jeg burde ha gjort med, av komikken. Det jo ikke sånn at jeg svømmer I oppdrag,
nei.
Dessverre. Det har vært gode uker de siste ukene, men så kommer januar, februar, mars, april. Og da det jo tid for å klekke en ny plan, da.
Mm.
Sant? Så jeg vasser i ulike oppdrag, blant annet som miljøarbeider i en bolig som ringvikar, og prøver å ha beina mine overalt da. I tilfelle liksom, ja, det ikke funker det med komikken da.
Hvor tror du dere vil ende opp?
Veldig godt spørsmål. Kona mi liker seg veldig godt I Bærum. Jeg synes at vi må prøve oss litt på østkanten, litt motsatt side av fjorden.
Mm.
Nærmere svenske grensen. Jeg tror det litt av at jeg, ja, jeg liker områder der det litt multikulturelt.
Mm.
Bærum jo ikke akkurat den beste multikulturelle sporten du kan finne.
Nei, det kulturelt, men det vel ikke så multi.
Det kulturelt. Du har jo et av de verste fans, så vil jeg påstå I Norge. De jo der, Stabæk-fansen.
Ja.
Jesus, de forkastelige. Fy faen, sikkert.
Ja, det jeg. Jeg tror de vet at de forkastelige selv.
Ja, jeg tror de gjør det med vilje.
Ja, derfor,
ja. Pappa likte meg aldri, da skal ingen andre like meg.
Nei. Og det blir man jo kjent av, på en måte.
Ellers så tror jeg det blir Asker, kanskje Asker.
Ikke Stavanger, ja.
Jo, frister veldig, men la oss være ærlig. Hvor mye oppdrag tror du jeg kommer til å få av å flytte tilbake til Stavanger?
Nei, dessverre ikke så mye, tror jeg.
Nettopp. Mm. Og jeg elsker byen min. Mm. Stavanger var mitt første hjem. Det den første plassen der Rigmor, som var SFO-lederen, hun kom til meg. Hun bare, Mohammed, nå har du fått opphold I Norge.
Åh.
Og vet du hva det betyr? Det betyr at du trenger aldri å flytte mer.
Nei.
Så skapte jeg en, for første gang som den 11-åringen jeg var, en følelse jeg aldri hatt før da, nemlig hjemfølelse.
Mm.
Og Stavanger har jo gitt meg alt det andre plasser ikke har gitt meg, sånn vennekrets, opplevelser og... Ja, det har vært både oppgang og nedgang I den byen der, og illsinte måker klokka to på natten, så stjeler kebaben din, og det liksom, identiteten min der.
Jeg skal dit for første gang og føre nyttår.
Hæ? Ja. Du har aldri vært der før?
Aldri vært I Stavanger.
Hva, men?
Nei, nå har jeg fått meg kjæreste.
Fra?
Hun fra Stavanger.
Ja vel, ja, ok, ja, ok.
Så da må jeg jo dit da.
Men hvordan ble du kjent med hun?
Det var Tinder, ja.
I Oslo?
Ja, Tinder I Oslo, ja. Hun bor I Oslo.
Ja, vel, ja.
Ja, ja.
Men hvorfor flyttet hun vekk fra Stavanger?
Karriere? Nei, karriere,
ja. Ja, vel.
Ja.
I hva da?
Jobber I Sony. Sony Music.
Ja, vel, ok.
Ja.
Så musikkbransjen der?
Musikkbransjen, ja.
Nei, da har du fått deg herlige damer.
Ja, da.
Ja, jeg vet ikke hvor mye Stavanger skal hun egentlig ha tilpasset seg.
Nei, det mye Stavanger, ja. Ja. Jeg tror ikke man, det ikke så ofte jeg hører folk miste den.
Ja, altså jeg har et par stykker som har adressert mye greier Mohammed, må du faen ikke glemme hvor du kommer fra
Åja, men jeg synes jo og du
da,
snakker
og da sa jeg gulvet I stedet for å si golvet
Ah, ok, ja
Han og inne pekte på det Og I stedet for å si løye så sier jeg morsomt
Ja, fordi datteren din snakker vel øst
Hun har switchet helt om hun
ja.
Pappa, du helt gæren Jeg bare, ja. Nei, vi sier galen her for faen
ja.
I dette huset sier vi galen Nei, gæren Så jeg har prøvd, men hun fortapt
ja. ja, det blir jo sånn da
Hun fortapt Men det handler litt om, det viser bare den andre nødvendigheten et menneske har Nemlig å bli akseptert
ja.
Jeg har gjort alt jeg kan for å bli akseptert av mine venner De siddisene, savangerfolket Og da har jeg vært nødt til å skvise og glemme svensken For det det jeg snakket når jeg kom til Norge, jeg snakket svensk
Ja, gjorde du det?
Ja, vi flyktet fra Sverige I 1998
ja.
Vi bodde der I 2,5 år Og politiet der ville sende oss ut av landet
ja.
Så klokka 3:30 på natten Så stemmer foreldrene mine For å vekke meg og bare Du, nå må vi kjøre Jeg bare, hæ? Klokka 3:30?
Ja,
ja vi må flykte Så flyktet meg til et land Ingen av oss visste hva Han som smyglet oss Han satt og kjørte bilen Og så sier pappa til han Ja, hvor Norge? Nei, det ikke så mange timer Men vi kan kjøre til Danmark eller Finland hvis du vil Men det litt lenger vekke
ja.
Han bare, ja men får vi opphold der? Ja, det ikke så mye innvandrere der ja. Og så bare havner vi på tøyen Far sier, ja men grensen da? Ja, vi har passert grensen ja. Hæ? Har vi passert grensen? Men det var jo ingen folk
Nei.
Ja, det åpen grenser
ja.
Og bare det konseptet
Ja, det må jo være helt vilt
En åpen grense til et annet land.
Ja, det jo ikke en grense på en måte.
Ja, det jo helt virkelighetsfjern greie I Midtøsten, der det checkpoints.
Ja.
For hver femte kilometer eller noe sånt.
Ja, der det jo faktisk grense. Altså, svenske grense jo ikke en grense. Det jo bare...
det bare tullegrenser.
Ja, ja, ja.
Her tullen.
ja, tullen.
Ja, tullen her. Så vi havnet her og ble sendt til Sandnes, Dala asylmottak. Og...
ja.
Så du kan se at jeg har jo forsøkt å bli mest mulig akseptert, og da var det jo å snakke lik som andre, ja. Og at det ble Stavanger-dialekt, det bare tilfeldigheter. De hadde seg fint, sendt oss til Tromsø, ja, det kom til her, og pratet sånn så her.
Ja, ja.
Nå skal jeg fære podde med Anger-podcast. Men det jo lyden av olje.
Ja, det det.
Og jeg merker at det ikke alle som forstår meg.
Nei.
Du merker at av og til så det som blank, altså, lyset på, men ingen hjemme.
Men det det østlendinger, eller?
Det østlendinger, bro.
Ja. Ja, men de østlendinger. De utrolig dårlige på dialekter.
Den deilige damen jeg snakket med og skjenket ut 3 drinker I 20 minutter, jeg vet hva, det så skjønt å høre det du sier, men jeg skjønner ingenting. Nei. Bare sånn, faen, 20 minutter har jeg drevet og snakket om forhuden min nå. Drevet og snakket om alt det altså, alle de lidelsene jeg har gått gjennom, og du bare, ok.
Er det helt vilt?
Snakket med 2 gutter på Vålerenga. Kan dere veksle en 200-lapp? Hva skal du med 2 valper? Hæ? Ja, du, hva skal du med 2 hundevalper? Bare sånn, unnskyld meg. Ja, jeg mener dette, så flekte jeg om 2. Ah, du mener en 200-lapp? Jeg bare, faen det jeg har sagt? Jeg sa jo 200-lapp. Det ikke 100, det 100. Så jeg ble korrigert til og med, og tenkte, vet du hva, det fascinerende.
Det kjipt, jeg får jo også ofte høre fra østlendinger. Og du, hvor I Tromsø du fra? Eller hvor liksom du utenfor
Tromsø? Du ikke fått Tromsø, du?
Nei, jeg trønder det.
Ja.
Og så får jeg høre Molde. Molde, Bodø, jeg tror jeg har fått høre liksom alle steder.
Ok.
Bortsett fra der jeg fra.
Nei, jeg tror østlendingene de verste folkene når det kommer til det, og så... jeg vet ikke om det deres feil eller hva det men... de har dårlige øyre, noen av de.
Det veldig
dårlig. Og når
jeg
gjør stand-up, så merker jeg at, ok, nå må jeg snakke litt saktere.
Ja.
For jeg merker hvis jeg rusher gjennom, så det ikke alle som... vil få det med seg.
Nei. Jeg synes jo det helt vilt. Men altså, folk som fra distriktene forstår jo alle, føler jeg.
Ja, det utrolig. Jeg har problemer med å forstå absolutt alle dialekter I Telemark og I Trøndelaget.
Ja.
Der det enkelte spotter, der det helt umulig
det å forstå. Det kan være helt umulig, det kan jo mumles noen I helvete her der jeg fra.
Jeg har en god venn av meg, Alexander, han jo fra Stjørdal.
Stjørdalen.
Og jeg vet ikke om det så mye forskjell mellom Trondheim og...
ja, Stjørdalen vel litt bredere.
Ok, ja.
Stjørdalen. Ja, men Stjørdalen også kan være mumlete. Det kan være mumling. Ja. Jeg tror mumlinga tror jeg den jeg har måttet ha tatt grep på da jeg kom til Oslo.
Sykt galne folk. Mitt inntrykk av folk I Stjørdal jo helt galne.
Ja, det gjerne, ja.
Altså, vi snakker om folk som bare drikker og kjører og har kappløp og... Det 5 timer før politiet når de liksom Helsikken, den friheten de har der
Trøndelag ganske, det fritt Det fritt
Hvor vil du si Norges Texas henne?
Nei, det Stjørdal eller Verdalen, tror jeg
Det jeg også tenker, altså
Ja, det veldig Texas
det mye følelsen som vi vil ha det til?
Ja, ja, ja 100% 100%
Tror du det kulturelt betinget at denne drikkekulturen og karsken og
Ja, vi får det jo, vi blir jo introdusert tidlig, vi ble jo det.
Ja vel, hvor gammel var du
da? Da jeg drakk heimbrent for første gang.
Ja.
11.
Hæ?
Ja.
Nei.
Jo da. Hei mamma og pappa.
Wow.
11 år, ja. Og det jo helt sinnssykt, det, altså...
Var det smaken, var det sånn, hei, bare smak litt, eller var det sånn, hei, nå skal vi døpe deg.
Skal vi på fest, ja.
Nå skal du døpe oss.
Ja. Ja, det helt vilt. Og det jo, det liksom, det jo helt greit å starte, shit, med litt, starte med litt øl og vin tidlig, tenker jeg. Men heimbrent jo, ja, altså det gift, ren gift.
Du har klart deg jævlig bra.
Ja, det synes jeg også.
Det mitt inntrykk nå.
Ja.
Hvis du starter med et av de verdens sterkeste russtoffene I verden,
ja,
som en 11-åring, og sitter her og podder midt I Oslo, da synes jeg at Jesus har kanskje eksistert og vært med deg.
Er det flytende heroin?
For hvordan lager de den?
Potet.
Ja.
Ja, potet og sukker vel?
I deres egne kjeller.
Ja, og så det som brenningsapparat.
Ja.
Ja.
Og har dette blitt visket ut nå, eller er det fortsatt like dominerende?
Fortsatt like dominerende. Og det synes jeg jo noe flott med. At liksom, det, der står tida stille, på en måte.
Kult.
Alt det der finnes fortsatt. Ja. Og alle stereotypier om trøndere som østlendinger kan ha, de stemmer ofte, altså.
Ja, ok.
Ja, de gjør det.
Men det som, heldigvis så har stand-upen og humoren har fått meg til å reise litt rundt omkring I Norge. Og,
ja.
Jeg har sett at ulike spotter, der skryter de av på en måte den kulturen, drikkekulturen de har da.
Ja, ikke sant?
Jeg var nettopp I Feios, ikke langt vekk fra Leikanger.
Ja.
Der de motiverte meg til å flytte inn til de. Ja, vi trenger folk sånn som deg. Dette en bygdeplass med 300 innbyggere
ja.
Bare hvite nordmenn
Vi trenger sånne som deg ja.
Vi trenger folk som deg Du virker kul og her kan du kjøre drit altså, Ingen politi altså, Når du prøver å hente deg inn Ved å tilby disse her alternativene Så vet du at dette har ja, det bakket det folkeslag altså.
Ble du fristet?
Nei, det er et fantastisk sted, Sognefjorden og alle de spottene der, men skal du stirre på naturen dag inn, dag ut?
Nei, jeg får ikke så mye ut av det selv.
40 minutter til apotek og 50 minutter til Kiwien. Og...
Ja, og Kiwien den eneste, du får ikke noen andre butikker.
Nei, du får ikke det, og så må du svømme og tillegg til det, sånn ja. Handelvarer I hånd og klær ja. Hånd. Da vet du at folk pissed off når ferietilbudene svekkes.
Ja, det skjønner jeg. Kjempegodt.
Det var en dame som brukte sånn, hva var det hun sa? Det går en hele dag bare for å besøke legen, og jeg sitter og leser dette, og tenker, hvorfor I all verden gidder du bo der?
Ja.
Det er ingen menneskerett å kreve at fastlegen skal bli nærmere deg når du velger å bo 500 kilometer vekk fra alt som heter liv og røre.
Ja, det er helt vildt,
det synes jeg. Da må du betale prisen for det. Jeg skal ikke betale skattepengene mine for at du skal ha en ferie
Nei,
som går
ikke.
To ganger til dagen. Nei, da får du kjøpe din egen båt.
Ja, det må du faktisk.
Ja.
Det som når man ser på, altså jeg veldig glad I der ingen skulle tro at noen kunne bo, for at jeg synes jo det veldig fascinerende med de folkene som bare har bosatt seg her og der. Men så har de alltid noe negativt I hver episode, og det sånn, det litt langt fra folk. Så, ja, men det har du gjort selv det ditt valg
Ja, vil du ha folk lese Så må du flytte til et sted som heter by og...
Hvorfor tror du vi her fra NRK-programmet Der ingen skulle tro at noen kunne bo
Ja, men det som gjør det litt fint med Norge At det ikke så mange Vi bare 5,9 millioner, men Likevel så det, du finner folk overalt.
Ja, virkelig.
Mm-hmm. Det kommuner som har kanskje maks 1000 innbyggere, under 1000 innbyggere, og fortsatt så har de sitt eget rådhus. Bare sånn, det vits?
Ja, det fint. Ja, hva snakker de om?
Hva nettopp? Skal dere snakke om, ja, det ingenting å snakke om egentlig.
Nei, det ikke det. Mm. Når startet du med humor?
Jeg startet I 2016, da kastet jeg meg bort I en kjeller som heter Grottene. Dette en del av Folken, samfunnshus, studentsamfunnet Folken
ja.
I Stavanger, og der har de en fantastisk, ja, kul kjeller, bombekjeller. Der debuterte jeg I 3 minutter, og så fikk jeg masse latter. Tenkte jeg, faen, sikkert dette må jeg gjøre igjen.
Hva fikk deg til å gjøre det?
Altså... En kompis av meg heter Omid, en iraner
ja.
I en WhatsApp-gruppe der han ofte skrev Faen, det burde vært komiker med ham Vi var bare en kompisgjeng
ja.
Og så skrev han det kanskje 3-4 ganger I ulike settinger Så tenkte han, okay, han nevner det alltid med at jeg må være komiker Men hva betyr det å være komiker? Jeg bare gikk inn I den veien der
ja.
Begynte å google og bare sånn, hva betyr det? Hvem en komiker?
Ja, var du interessert I det?
Nei, jeg var ikke det Ikke det hele tatt
Nei
Og Da husker jeg den ene dagen Der jeg passet på en som har schizofreni Jeg ba han om å gå Jeg spurte ham om han ville dra på kafé
Ja
Jo da, det ville han være med på Jeg ba, ja, det greit å komme seg ut av den lupen den. For han hadde heftige psykoser der
Helt å komme seg ut litt
Vi drar til Kilden og sitter der på Kilden Kilden kjøpesenter på Hillevåg Ja Jeg ser på et bord, der det sånn brosjyre står stand-up-festival, så blar jeg gjennom de sidene der og ser bare ansikter av masse komikere, navn og greier. Og så lederen av stand-up-festivalen, Chi, dagleder, telefonnummer. Så ringte hun mens jeg satt der, bare hei Chi, det er Mohammed her, jeg... Hvordan blir man komiker? Først så får du 3 minutter, og så må du prestere 4 ganger. Så får du kanskje 5 minutter deretter, og så får du 4 sjanser.
Ja.
Klarer du de 5 minutter der, så blir det oppgradert til 7 minutter. Ja vel, kan jeg begynne? Men du, dette ikke noe bullshit. Det seriøse greier. Ja. Jeg bare, helvete, til å være humor, så var hun ganske hard-face dama da.
Ja.
Greit, jeg tar de 3 minutterne. Så bare plutselig var jeg, uten at jeg visste det, så var jeg en del av miljøet, og jeg kontaktet en som heter Karsten Blomvik, han har jo vært i din podcast.
Det har han.
Spurte han om han ville lage show med meg, og det ville han, og vi lagde kulturell appropriasjon. Hadde publikumsrekord i grottene, 125 mann, de fleste måtte stå, og ja. Det var ingen sitteplasser, og vi debuterte med et show der vi snakket litt om at folk blir krenket for tida. Folk blir krenket av at Siv Jensen går i indianerklær, og folk blir krenket av alt slags mulig rart.
Mm-hmm.
Så vi hadde en timeshow der, og den var ganske deilig å ha da.
Og folk sto, det synes jeg er lenge å stå på stand-up, føler jeg.
Ja, ja, ja.
Det er lenge.
Det er veldig lenge.
Ja.
Men det var festival, og ja, det var masse folk, og jeg ble veldig frelst og tenkte at dette må vi gjøre mer av, og vi lagde ulike forestillinger, og så flyttet Karsten.
Mm.
Og da måtte jeg skrinlegge et show som jeg og han drev og lagde, da, som jeg har lyst til å lage enda mer. Men det får tiden vise. Det er bare det at når han flyttet, så eksperimenterte jeg mine ideer sammen med andre komikere.
Mm.
Og har lært utrolig mye, men mitt savn til han igjen der økte bare mer for hver dag som går da, og så kikket pandemien inn.
Ja.
Og da gikk jeg langt ned i kjelleren så psykisk. Alt må stenges. Ja, ingen scenetid. Det er kjipe dager på jobb. Korona, 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 dag inn, dag ut. Så sa jeg til kona, vet du hva? Jeg tror... Jeg må ta et valg her i livet mitt. Jeg må flytte nærmere Karsten og se om jeg kan få til noe. Og før jeg visste ordet det, så ble jeg ringt for å være med i en serie som heter Makta.
Ja.
Og de, jeg vet ikke hvordan jeg ble funnet en gang, men de må jo ha sett meg opptre i grottene i kjelleren eller et eller annet, for plutselig så var jeg med i en dramaproduksjon. Og det var jo ingenting med Karsten å gjøre. Men jeg takker selvfølgelig ja til å være med på alt. Men mitt store ønske og min drøm er jo fortsatt lage ting med Karsten.
Ja.
Uansett hva det måtte være, om det er radio, om det er ditt og da. Og det er gode nyheter til de som følger han og følger meg, at vi kommer med litt sånn juicy news i løpet av neste år.
Åh, er det sant?
Ja, så
bra.
Ja.
Og nok lagde du en serie.
Den som, mellom jeg har lagt en serie, en kort serie.
Ja, fin
det. Stemmer det, den har fått 3,8 på IMDb. Så.
Ja, helt greit.
Den handler om puben Beverly i Stavanger, og handler om livet til dørvakter.
Ja, jeg liker den veldig godt.
Mm.
Jeg synes det burde ha vært en, det hadde ikke trengt å ha vært en kort serie, føler jeg. Det kunne, jeg man kunne jo dykke mer ned.
Jeg er helt enig med deg, men... Det er ikke meg som har siste beslutningsgreier, så det var trist, men samtidig så er jeg jævlig takknemlig for at NRK ga meg og han muligheten til å utfolde oss som vi ville. Vi fikk masse frihet.
Ja, det er fett.
Og jeg tar ikke det for gitt at ja. Jeg bare ser tilbake for 20 år siden hvor jeg var hen og hvor jeg er i dag, og jeg hadde ikke sett for meg at jeg kunne fått oppleve så mye som jeg har gjort de siste årene etter jeg begynte med stand-up.
Nei.
Stand-up har vært en veldig fin ventilasjon for meg, og spesielt den jævla PTSD-en min, og
ja, ikke sant.
Alt det som ligger av de psykiske greiene.
Ja.
Så har jeg på en måte følt meg levende.
Hvordan er det å stå på scenen nå da, når med alt som skjer i verden?
Ja, det er litt sånn blandet følelser.
Mm.
Det er det. Det er ikke bare i Gaza, men også i Yemen. Jeg har slektinger i Yemen som har det kjipt og jeg bare du vet når du dusjer og du vet vel du plutselig tenker sånn ok denne gode varme dusjen her vet du hva jeg har slektninger og venner og familier som drømmer om å ha akkurat det lille der jeg har nå så det flere tanker som slår meg mens jeg gjør ulike ting jeg prøver jeg takknemlig for alt jeg må slutte å klage over ting altså rent vann strøm varmt varme mat stabilitet et trygt sted for min datter hva kan jeg ja sant
Jeg synes det litt gøy med den klagingen. Jeg synes jo den klagingen de litt gøy, for at innimellom, du har jo blitt 30, og så snakket om de 30-årene, at de tunge.
Ja, de det.
Jeg kjenner jo, jeg ble 30 I år, ja. Men jeg kjenner jo på det allerede, kroppslige ting.
Ja, det der, men ja, og hvis du har familiehistorikk med ulike scenarier som hjerneslag, hjerteklaffe, nyresvikt og sant, demens, og så må du bare tenke at det kan ramme deg også. Her har du rammet meg allerede I det jeg passerte 30.
Ja.
Da fikk jeg den triste nyheten om at jeg har diabetes.
Ikke sant.
Og da ringte jeg pappa og bare sånn, pappa, du, sykepleien spør om jeg har diabetes 1 eller 2 I familien. Og hva det vi har egentlig? Og han bare, ja, din tante mistet hodet 1998. Og bare sånn, ok, men det har ingenting med svaret som jeg må gi til sykepleien. Kan du svare?
Ja.
Ja, du må ikke glemme, ja, bestefaren har mistet foten.
Ja.
Det var tross alt 2004. Jeg bare, ja, pappa, det et tidspunkt akkurat nå bryr jeg meg ikke. Bare si, har man diabetes 1 eller 2?
Det et tydelig svar der, men litt etter.
Ja, så ser jeg på hun og legger på og ser på hun. Bare, ja, bare skriv diabetes 3, du. Er du sikker? Jeg bare, det må vel et eller annet Det der, I hvert fall mellom himmel og jord
Det tall hvertfall
Så nå har jeg fått noe sett diabeteslader Som en sånn type 1-aktig greie
Lader?
Ja, det tydeligvis sjelden type ja. Og at det finnes mer enn to typer diabetes Det visste jeg jo ikke
Det visste ikke jeg det
Før jeg fikk det
ja.
Så det veldig sært å være I diabetesavdelingen I 8 dager innlagt Jeg elsker søtsager Så før jeg ble innlagt Hver uke så lagde jeg fløtekake. Hver bidige uke satt jeg og herja.
Hva det en fløtekake?
Fløtekake, da kjøper du egentlig bare ferdig bunn.
Oh, ja, ja.
Så lager du masse kremskum, ja. Og så bare heller du over på alle de etasjene.
Altså, det en slags bløtekake? Med,
ja, fløtekake.
Ja.
Med masse blåbær og jordbær og,
Det lagde du hver uke
jeg har ikke lagt det siden jeg ble innlagt
Nei, du har ikke spist det siden du var innlagt, eller?
Jeg har ikke lagt det, men jeg har spist type masse kager ja. Men jeg har roet meg ned Jeg har vært bevisst over kosthold og alt dette
Ja, for men, hva er det du må passe på?
Alt som har noe med karbohydrater å gjøre
Ikke sant, det mye det
Du skal ha I deg karbohydrater for kroppen trenger det Men ikke I de, altså Samfunnet har utviklet seg til at maten I dag veldig karbohydratrik.
Mm.
Det karbohydrat overalt. På et tidspunkt så vil kroppen ikke klare å produsere nok insulin
Nei.
Til å takle disse karbohydratene. Ergo, hvis du ikke har den insulin som jeg mangler da, så det ren sukker som flyter I blodårene dine.
Ja.
Og det kan gi hjertesvikt, hjerneslag, nyresvikt, grønnstær, masse følgesykdommer
ja.
Hvis du går lenge over det. Du kan bli lam, du kan få koma.
Ja, det
så det veldig, selv om du en frisk person, så må du likevel være påpasselig på hvor mye karbohydrat du får I deg.
Ja.
Men jeg var ganske uviten. Og stappte I meg alle slags herligheter I kroppen Jeg behandlet kroppen min som en jækla søppeldunk Der du kan bare kaste hva som helst oppi Og ja, ja, staten vil ta seg av det
ja.
Det liksom den holdningen jeg hadde til kroppen min
ja.
Men,
Staten tar den
Tar den, ja Men vet du hva, kompis Jeg har faktisk lidd jeg har det altså Og det diabetes en slags autoimmun sykdom, der cellene dine angriper bukspyttkjertelen, så har du autoimmun sykdommer, så må du være påpasselig. For det kan gi leddgikt og ja.
For du må ta insulin nå da?
Nå må jeg ta insulin, stemmer
ja.
Det.
Ja.
Og men det, for hver jækla gang jeg drar til sykehuset, så får jeg høre, ja, Mohammed, nå ser vi at du har hatt litt økning i blodsukker, du må ta mer insulin.
Ja.
Så er det sånn, ja, men hvorfor det ingen som sier til meg, du må spise mindre, du må trene, du må holde deg vekk fra. Det lite snakk om kosthold, mer om midlertidige løsninger.
Exakt.
Men hvis du skyter insulin og øker dosen, og du trapper opp dosen, så på et tidspunkt så kommer kroppen din til å ikke ta inn den insulinen, og da får du noe som heter blodforgiftning.
Ja, exakt.
Og det er en farlig sykdom som mange nordmenn går med uten at de er klar over at de har det.
Mm.
Så hvis du føler deg veldig mye slakk, du føler at du drikker ganske mye vann, du føler at du pisser mye, ja, da burde du kanskje sjekke blodsukkeret ditt, spør meg.
Ja, det et godt tips. Ja. Jeg har jo blitt veldig glad i din kjærlighet for fiken, for dette har du jo, det har jeg jo sett mye på storyen din.
Ja, men jeg har jo også perioder der jeg har fetisj kanskje, for det var en periode jeg hadde fetisj for kremost og kaviar.
Ja.
Og så har jeg gått vekk fra det, og så har det vært nudler og egg, og så har jeg bare gått fra det, og nå er det fiken.
Ja.
Så det er perioder der jeg bare plutselig får sånn autistisk tilnærming til mat.
Ja, hvor du bare spiser det?
Nei, men at jeg bare tenker sånn, det er ikke en fullkommen dag, med mindre jeg har fiken på skjeben min.
Ikke sant.
Så jeg føler ikke jeg har levd hvis jeg ikke har hatt det.
Nei.
Og da må det enten være etter frokost eller kveldsmat. Sånn er det med fiken.
Har du den fortsatt, den perioden?
Ja,
ja.
Og jeg er mer bevisst over det nå.
Ja.
At det kan, ja, jeg synes det litt rart at jeg har de periodene. Jeg synes det jævlig fascinerende at jeg har de. For det perioder der jeg bare går autistisk all in og mokk på fiken, syltetøy ja. Og hva mer. Ja, det litt sånne perioder med ulike ting da. Og jeg sier ikke, altså, som diabetiker så må du holde deg vekk fra fiken. Ha litt, det er sunt med litt fiber og den, men altså ikke være sånn som meg.
Nei.
Som jeg skammer meg når jeg spiser det med anger. Altså.
Ja, du gjør det?
Ja, jeg vet at nå kommer jeg til å skyte jævlig med insulindoser nå. Men så lever man en gang, og så prøver jeg rettferdiggjøre det for meg selv. Ja, men Gaza ble jo bomba nå, altså. Litt trøst i hverdagen må jeg ha.
Ja, det er jo det man gjør.
Kan man halve kilo med fiken på et syltetøy.
Ja.
Åh, isreisen skjulen.
Men makta.
Ja.
Nå snakker vi litt om makta, Mohammed, for jeg synes, jeg visste ikke at du var med. Så jeg synes det var veldig, det var overraskende, og veldig gøy rolle du hadde der.
Ja, det er, jeg spiller en journalist, og...
Ja. Jeg fikk så jævlig lyst på kjøttkake når den scenen din kom der.
Ja, stemmer det. Jeg skal spise. Det startet med at jeg spiser
ja.
Kjøttkaker.
Ja.
Herregud, det også har jo vært en periode hvor jeg spiste kjøttkaker.
Det så veldig godt ut. Det liker jeg med makta, at det veldig mye spising.
Og røyking. Jeg har fått tilbakemelding på at jeg flink til å røyke.
Ja, men røyking, det er ja, masse røyking.
Det røykes inne, det røykes ute, det røykes over alt.
Så spiser du en kebab også, det synes jeg jo det liker jeg også.
Ja, kebab spis, ja det også. Herregud altså.
Men hvordan var den opplevelsen å være med på
det
makten?
Å se hvordan drama, hvordan folk jobber med drama i motsetning til humor.
Ja, for det er forskjeller.
Det var jo to forskjellige verdener, og ja. Jeg tenkte, fasikken. Jeg kommer ikke til å synes dette er gøy, men ok, det er en ny erfaring.
Ja.
Men jeg storkost meg.
Ja.
Fy fasikken. Jeg følte meg som søppel når jeg spilte mot de flinke folkene.
Ja, gjorde du det?
Du må jo tenke at jeg ble jo hentet rett fra en kjeller i grottene på folken.
Mm.
Jeg kom der frem med forhudsvitser og jødevitser og bare sier, jeg er morsom, og trodde jeg var løgn, men jeg ble hentet til noe såpass stor, seriøs prosjekt, og... Ble preppet på ganske mye dagene før innspillingen, og dette var alvor. Her har det vært store penger, og det er jo Norges dyreste tv-serie.
Mm.
Det var om det var over 160-165 mil
ja, ikke sant.
Som ble brukt. Så det er sånn, ok, det var gøy å være med. Fikk mye tillit fra de andre og jeg presterte som jeg mente var bra og håper selvfølgelig at det kan bli mer av det. Folk har spurt meg, jeg vil gjøre mer drama, i visst faen vil jeg det.
Ja, så bra.
Vet du hva? Det en sjanger som ubeskrivelig.
Jeg synes du var dritkul der, hvis du, jeg skjønner at man kan jo få, når man kommer fra en annen type sjanger, og så skal man inn i noe annet, så føler ja. Man seg jo selvfølgelig litt sånn mindre verdig.
Ja, jeg hadde liksom, vet du hva, jeg ser ikke på, altså jeg gikk rundt der, jeg sa ikke det høyt til dem, men jeg kunne se på regissøren og bare, du, jeg vet ikke hvorfor du satser på meg.
Nei, det ikke sant.
Hva det du ser i meg som foreldre mine ikke har sett?
Det var veldig bra at han gjorde det, regissøren gjorde.
Så det har vært litt av alt. Jeg har fått sånne små roller her og små roller der. Ja, jeg bare sier ja til alt.
Ja.
Du har de kunstnerne som gjerne, eller komikerne som gjerne er bevisste på hva de sier nei til og ja til. Men jeg har ikke det filteret der jeg føler at jeg må si nei til noe.
Nei, det er fint det.
Vært med i Tina Bettina 2, jeg visste at Tina Bettina-filmen er jo en sånn... Ja, det er ikke en sjanger jeg hadde sitt på selv hvis jeg var alene.
Nei.
Men det er mye komikk, og tenkte, ok, for komikkens skyld så kan jeg være med på det. Og satan, det var gøy å være med på den ene scenen. Og det var ikke det store, men...
Det er jo kjempegøy.
Og... Oppi alt så tenker jeg, når du samler alle de tingene, så blir det en fin kurv du kan ha ved siden av deg når du ligger sengeliggende og er på vei til å dø.
Mm.
Jeg har vært med på det.
Ja, det er kjempefint. Det,
sant? Kanskje du angrer på at du har sagt nei?
Åh, bra segway, for nå må vi snakke litt om angring.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hva er forholdet ditt til anger?
Nei, vi har jo alle mann angrer på ting, tenker jeg. Der er mange ting jeg angrer på, altså. Jeg angrer på både veldig sånn nære ting og fjerne ting. Og gjerne, det ting som stikker dypest, det kanskje ting som har noe som relasjonstilknyttet.
Mm.
Det folk jeg veldig glad i, ja, familie og den type ting da. Men jeg har jo angret veldig mye opp gjennom årene på ting jeg har gjort og ting jeg ikke har gjort. Og, ja, det har tæret meg innvendig.
Mm.
Men i 2017, oktober 2017, da husker jeg at jeg bestemte meg for å gå videre i livet. Da sa jeg til meg selv at alle de der sure minene jeg har, og de bittre tingene jeg føler på å ha skuldrene mine, de må jeg slette nå med en gang. Og det har jeg egentlig klart gjort, og har på en måte nullstilt mitt forhold til eventuelt de hendelsene, eller til de menneskene.
Ja.
Så det har vært en langvarig kamp da, men det har ikke vært enkelt å erkjenne eller omfavne den angeren og nederlaget og bitterheten. Men så tror jeg det er en del av det å vokse som et menneske.
Mm.
At du bare innser at, eller omfavner dine feil, dine negative, idiotiske historikker,
mm.
og bare sier til deg selv, vet du hva, greit, det skal ikke skje igjen. Jeg skal bli bedre, jeg skal gjøre det annerledes neste gang.
Jeg likte veldig godt at det skjedde i oktober 2017, for da startet jeg anger.
Åja, seriøst?
Det føles ut som en sånn full circle
ja, vel, ja. Grej. Ok, kult ja. Nei, nei, jeg husker veldig godt Jeg var med en kompis av meg i skogen der og I Rogaland og drev og tente bål, lagte laks og hadde det jævlig gøy
Ja
Mye stillhet, men det var tid for å ha litt stillhet I hverdagen
Ja
Kom oss vekk fra maset fra hverdagen og da tenkte jeg, ok Og da husker jeg at den kvelden da spesielt, det var noe med far å gjøre. Kverning av ideer, tanker med far.
Mm.
Og, og ordet tilgivelse kom frem. Kom frem og jeg sa til kompisen, men jeg tilgjør deg for alt. Og, selv om det ikke var noe greier, men det var liksom tema da.
Mm.
Jeg skal tilgjøre faren min. Så dagen etterpå ringte jeg far og. Hadde en jævlig kul samtale med han, og det hadde tatt mange år før meg. Han snakker, vet du, men jeg snakker jo egentlig ikke.
Nei.
Jeg har en far som sendte meg ned til Yemen. Han sa to uker ferie, og så bare, var jeg I Yemen I et år.
Mm.
Da hadde han stukket av til Norge med passet mitt.
Oi, er det sant?
så var jeg der I et år, og var jævlig forbannet over at pappa lurte meg.
Ja, det skjønner jeg.
Så da har jeg mistet all respekt til han.
Ja.
Så det gikk mange år før jeg virkelig gadde og sa, hey man, hvordan går det?
Ja.
Vi bare sier hei. Ja. det har tatt sånn noen år. Og, ja. Men jeg angrer ikke så mye på det. Det mer det at jeg har brukt mange år mitt ungdomsår. Etter jeg kom tilbake fra Yemen. Da tenkte jeg, ja, nå skal jeg bare kose meg. Så jeg bare drev og hang ut for McDonald's I Stavanger sentrum.
Mm.
Dag inn, dag ut. Kveld inn, kveld ut. Meg og gjengen vår. Chilenere og altså, det var all slags mulig gjeng vi var og
mm.
vi hadde en ting til felles nemlig at alle vi var blakke og hadde utlandske foreldre og vi har jo egentlig ingen steder hjemme oss så da kastet jeg 2 år mitt liv der og jeg kunne gjort så synssykt mye fornuftigt
ja.
I stedet for å henge ut fra byen jeg var sånn ekkel bytryne
ja.
som var sånn han fyren han må dra til tryne I sentrum det var Mohammed det. Ja Jeg får fortsatt høre den I dag også, at du var litt rappkjeft av den tiden. Ja, jeg var jo illsint også. illsint ungdom.
Men det forståelig at du var sint også.
Ja, jeg vokste opp I en sånn konservativ religiøs hjem, vet du.
Ja.
Du skal ikke stille spørsmål ved Gud, og du skal ikke drive og stille spørsmål ved dine foreldre heller, sant? Og,
Nei,
veldig, veldig sånn autoritær forhold.
Fra... Generelt ikke stille spørsmål når du liksom, når du barnet I familien?
Ja, så det at jeg ble utsatt for et norsk samfunn og norske folk og folk som har en helt annen virkelighetsoppfatning enn meg og de utfordrer min virkelighetsoppfatning, noe jeg prøvde å ta hjem.
Mm.
Så når jeg kom hjem så bare, ja, pappa, mamma, hvorfor? Hvordan kan du si noe sånt?
Ja, ikke sant.
Men jeg har jo lært deg det som rett og galt, da skal ikke du stille spørsmål.
Nei.
Og klart, når du ikke får sånne pedagogiske svar tilbake, så blir du litt rebelsk.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg var jo en rebelsk ungdom.
Ja.
Jeg var jo det. Jeg var veldig rebelsk, kompis. Ja. Jeg har roet meg ned veldig motsetning til før.
Jeg så... synes jo du virker som en rolig type.
Ja, ja, men det har jo ikke alltid vært sånn.
Nei.
Jeg har vært illsint araber på speed.
Ja.
jeg skulle gjøre alt det motsatte, det foreldrene mine, og det misjonsmiljøet jeg var en del av. Jeg var jo en sånn misjonsbar.
Der har du forresten navn på et show, det du sa der.
Hva da?
Illsint araber på speed, det jo ja, det showtitel det.
Ja, illsint araber på speed. Ja.
Jeg ikke ille, ass.
Jeg selger den billetten.
Den selv, jeg kjøper mange
Om, ja, I hvert fall folk på speed
Ja, ja
Jeg trodde det var speed her
De har jo penger
det Det et humorshow Jeg har ikke speed Jævlig uheldig
Ja, det litt vel
ja, jeg skal ta det, jeg skal ta det Jeg skal tenke på det
Ja, det synes jeg du skal
ja. Nei, men det jo anger her og der Men det gjelder å
Ja, det noe positivt I det, tenker du?
Ja
Angring?
Ja, ja, ja Det viser bare at det noe med moralkompasset ditt som justeres her.
Mm.
Uten anger så vil jeg si at du som menneske ikke utvikler deg. Så det sikkert noen som en del av de folk jeg har hengt med når jeg studerte på misjonshøyskolen som mener at ja, men anger og skyldfølelse og samvittighet,
mm.
det et resultat av kristendommen.
Mm.
Sånn, ja, men før kristendommen så var det jo litt samvittighet og anger. Nei. Så, så det sånn, jeg har, ja, akkurat den, den tematikken der har jeg liksom hatt og har hørt enkelte påstår at dette er sånn resultat av religion da. Uten religion så har ikke man hatt følelsen av anger og, og medlidenhet, og det synes jeg er helt på bærtur.
Ja, det er veldig merkelig.
Ja, men folk må få lov til å tro hva de vil. Men det er selvfølgelig positive ting med det.
Ja.
Jeg føler i hvert fall at jeg har det er vanskelig å erkjenne at du har gjort noe feil og at du angrer på det. Det er en prosess i seg selv. Men jeg har blitt flinkere til å anerkjenne det da.
Ja.
Selv om kanskje bestekompisen med Karsten er uenig i at jeg gjør det, men jeg vil påstå å si at jeg, vet du hva? Jeg har evnen til å sitte ned og tenke, beklage, nå angrer jeg.
Ja, apropos Karsten, han sa jo til deg tidligere i dag at du måtte angre på noe.
Ja, han ba meg om å si til deg at jeg skulle angre på en informasjon, misinformasjon, som jeg fortalte han. Og det, til å begynne med, det er ikke en misinformasjon, det handler bare om at meg og han drev og diskuterte om at jeg sa til han, du må ikke jogge når det er minusgrader. Prøv helst å ikke jogge, for da du kan få lungebetennelse. Det er det dummeste jeg har hørt, sier han. Så driver meg og han, mens bussen kjører, og jeg på, har på høytaleren, folk ser stygt på meg fordi jeg har høytaleren på, og jeg prøver å finne artikler som bekrefter mine såkalte myter, og han prøver å finne sine artikler, ja, som jeg ble aldri helt enige, og så sa jeg, ja, men det er greit, nå er det sikkert to artikler som sier at det ikke er en direkte kobling til lungebetennelse og jogging i kulde, men at de som gjerne har astma og sånne sykdommer kan ha lettere tendenser til å få lungebetennelser hvis de jogger ute. Og da ja, ble han sur og sa, vet du hva, nå vet jeg at du er på vei til Sivert, og da sier du bare at du angrer på at du har tatt så igjen med bullshit i dag. Vet du hva, Karsten, det skal jeg faen ikke gjøre. Jeg angrer ikke et sekund.
Nei, ikke angre på det.
Nei, han får tro det han vil.
Ja.
Jeg var i hvert fall inne på noe.
Jeg synes det gir veldig mening. Jeg har ikke tenkt på det før, men det gir jo mening at det ikke kan være bra for lungene.
Altså, mitt argument, eller det kortet jeg brukte mot han da, det var at ja, men folk, ja, folk som, mange atletikere har astma, sant? Og de jogger mye og springer mye og,
ja, fy faen, så mange av de som har astma.
Ja, idrettsfolk pleier å få astma, ja, sant? Ja. Så jeg føler ikke, jeg føler at jeg er inne på noe, men jeg har enda ikke funnet en artikkel som kan bekrefte myten.
Nei.
Så det må jeg gjøre på vei hjem.
Ja, dykk ned i det på vei, ja.
Ringer han og setter på høytalen i bussen og får stygge blikk igjen.
Jeg ser for meg at det kan være veldig høyt når du og Karsten krangler på høytalen på mobil.
Jeg liker alltid å si at vi diskuterer. Han ser på det som en krangel.
Diskusjon, ja.
Han ser alltid på det som en krangel. Og han byr på å danse til krangel av og til.
Ja.
Han liker fyra.
Ja.
Liker fyra, så jeg tror det kan bli ganske het stemning når meg og han holder på, altså.
Ja, men dere er en veldig god duo, synes jeg. Jeg synes det var veldig fint å høre at det kommer noen nyheter på nyåret.
Ja, jeg gleder meg, og jeg håper at det kan bli en sånn langvarig greie. Selvfølgelig gjør jeg det.
Fett.
Men jeg forstår også at vi befinner oss i en bransje der ingen er uerstattelig.
Nei.
Du er
stjerne. Det har vært tydelig de siste årene, det.
I dag er du stjerne, i morgen er du, ja, i morgen er det bare kiwien på kassen og skanne sjokoladen min og fløtekaken min. Man vet aldri.
Nei.
Koronaen har vist oss det, at mange har gått tilbake til andre jobber. Men jeg er bare klar til å reise litt med og uten kassen og se hvor langt jeg kommer i denne bransjen. Jeg har bodd her i 1 år og 4 måneder nå. Har opplevd utrolig mye.
Du har ikke bodd her lenger,
nei. Nei, og første halvåret da ødelegger knene mine og
ja,
får korsbåndsskade, meniskskade, leddbåndsskade, og så har jeg operert meg, og så har det gått flere måneder og uker der jeg ikke kan delta i ulike produksjoner da. Så det har vært sånn deprimerende, men prøve å trene kneet mitt og prøve å gjøre meg klar til neste shoot.
Bra, ja. Det har skjedd mye på kort tid.
Det har det,
ja.
Det har det. Og jeg er skamheldig som har fått så mange dører å åpne. Det vil
også,
jeg påstå si.
Også dyktig, ikke bare heldig.
Åh, tusen hjertelig takk, kompis.
Jeg synes du er veldig dyktig.
Tusen hjertelig takk, det setter jeg pris på, altså.
Du, det er veldig lang og fin samtale om.
Hvor lenge har vi holdt på?
Ja, nesten 2 timer, eller?
Nei.
Jeg tror det. Har vi ikke det?
Wow.
Den klokka shit, på veggen man. Er feil. Hva er klokka?
Klokka er 8. Nei, 7.
Nei, 7. Ja, vi har holdt
på. Helsikken.
Men det,
det var jævlig kjekt tegn. Å være med. Jeg håper lytterne koste seg, og jeg håper at de hvis de er i Oslo, at de tar turen innom. For vi setter opp kvelder på Løkka stand-up og
ja.
Nye scener og mange andre kule scener her i Oslo. Ta turen innom.
Ta turen. Ja, det er jo det fine med Oslo nå, at altså, nå er det så mange steder.
Stemmer. Det er stand-up. Humor lenge lever.
Ja, det er helt fantastisk.
Vi trenger mer humor i
ja,
hverdagen.
Ja, vi gjør det.
Og det koster bare kanskje 100-lapp, 150 kroner, men kom og støtt dine lokale helter.
Mm. Kjempebra. Et siste spørsmål.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Ja, i Kevin Kildahl. Åh,
ja, han,
Kevin...
han har vært der, men han kan gjerne få komme tilbake. Han,
altså. Åh, han har vært der, ja?
Ja, han har vært der to ganger.
Ja, vel. Ja, Kevin, ok, men da, ja. Jeg liker Kevin. Og,
Kevin er legende.
Og så synes jeg, ja. Jeg synes Marius Torkelsen.
Ja, han har ikke jeg snakket med.
Vet du hva? Han er, synes jeg, en veldig spesiell menneske. Han må du snakke med. Jeg tror det er gøy å ha en sånn personlighet som han her i en sånn type podcast.
Ja.
Han er en smart fyr, smart komiker og jævlig fin type.
Godt tips.
Så jeg tror Marius Torkelsen hadde vært spot on.
Det er på tide å få Kevin tilbake, for han har flyttet til Oslo.
Eller Pernille Haaland.
Også vært der.
Ja, hun har vært der, ja.
Med å få folk tilbake.
Ja, men kvilt.
Ja. Nydelig. Tusen takk for praten.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
Det var Mohammed og meg. En veldig lang og veldig fin prat om veldig viktige ting. Alt egentlig fra krig til sykdom, helse og humor er også viktig, så alt det var en utrolig fin prat. Det var veldig, veldig fint å få snakket med Mohammed, og ja, har du muligheten til å se inn på en scene, gjør det, for han er veldig, veldig morsom stand-up-komiker. Virkelig. Og god i makta. Altså, Anger har jo den sesongen her blitt en makta-podcast. Det føler jeg. Jeg snakker mye om makta. Jeg snakker vel om makta i hver eneste episode. For det er noe av det beste jeg har sett. Så da blir det litt prat om det. Mohammed gjør en kjempejobb i den serien. Så sjekk det ut også. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.